Areena.
Yle X. Kohupodi.
Mä oon Anne.
Mä oon Sini.
Ja tänään Kohupodissa selvitetään, kuuluuko rocktähden vetää koksua vuonna 2021.
Ja miksi mua stressaa aina, kun bändi heittää plektron yleisöä.
Ja kuka on Suomen Karen? No niinku Euroviisu-fanina, Sini. Kuinka vahvasti sä oot vielä siellä viisu? Kuplassa? Vai mun... onko se kaivo?
Se oikeasti kaiva. Mun ruumis on mädäntynyt sinne ja se tullaan löytyä jostain muovitynnyristä jäteessäkin sisältä sitten ehkä 20 vuoden päästä. Mä oon nyt tehnyt osoitteen muutoksen sinne mun viisureikää.
Mä oon jo aika silleen poistunut sieltä viisukuplasta, mutta mun mielestä viisukupla on vielä niin paljon meidän yllä ihan tämän Måneskinin koksukohun takia, että me ei voida olla puhumatta meidän Kohupodista vielä pikkusen tästä Italian kohusta, joka siis tapahtui, kun hetken aikaa Euroviisu-finaalissa jonkun mielestä näytti vähän siltä, niin kuin Italian viisuvoittajan Måneskinin laulaja olisi vetänyt hetken koksua suorassa lähetyksessä.
Gasp!
Nimenomaan. Ja tämä oli siis aika pitkään epäselvää, koska hän pääsi huumetesteihin vasta Italiassa ja silloin me vasta saatiin tietää, että tosiaan huumetesti oli negatiivinen. Ja jotenkin koko tämän ajan, kun me odotettiin sitä tulosta, niin mä olisin halunnut tehdä aikamatkan 70-luvulle ja kertoa jollekin niin kuin sen ajan rocktähdelle, jollekin Jimmy Pagelle tai jollekin, että tiedätkö, että tuossa 2021 niin suurin kohu on se, että vetikö rokkitähti koksua keikan jälkeen vai ei? Ja vastaus on vielä ei.
Ajatella. Maailma muuttuu. Mutta niin. Siis kun mun mielestä se oli niinku alusta alkaen ihan selvää, että siellä ei kyllä vedetty mitään, koska mä näin ne kaikki semmoset aika-avaruuskartat, mitä ihmiset tiirsivät. No niin, pöydän raja on tässä, nenä on tossa, kengät on näin korkealla. Ei ole mitenkään päin fyysisesti mahdollista, että tämä kyseinen herra olisi siellä vähän kokkelshonia nenänsä työntänyt.
Joo, en mäkään niinku, mä en uskonut sitä missään vaiheessa. Mä otin sen ihan vitsinä, että se on niinku vitsi.
Että no kun musta tuntuu, että kaikki otti. Kaikki oli silleen, ei ole hauskaa, että rock and roll, yeah, never die ja näin. Että äijä vetää vähän Gogglesonia, good for him ja tälleen. Sitten jossain vaiheen niinku se vaati sen yhden ihmisen, joka oli silleen, oliko tuo nyt, oliko se nyt kokaiinia ja sitten niin kuin hirveä meihem alkaa.
Jep. Joo, ja jotenkin musta oli niin hauska vielä, että tää laulaja David, joka sen voittonsa jälkeen vaan huusi siellä lavalla, että rock and roll never dies. Ja sit varttia myöhemmin hän on selittämässä lehdistölle, että en kyllä mitään vetänyt, minä en mitään huumeja vedä.
Se on niin kunnollista nykyään, kun ne ei rockeritkaan huumeita vedä.
Niin, siis se. Musta on niin hauskaa, että kun miettii, että tää rockin pyhä kolminaisuus on ollut tää sex, drugs and rock and roll, niin missä vaiheessa se drugs on niinku tippunut sieltä? Että missä vaiheessa rockista tuli niin kesyä, että me halutaan enää vaan se seksi ja rocki?
Musta tuntuu, että itse asiassa tämä koko konsepti on vaan siirtynyt tämän hetken rockmusiikkiin, eli rapmusiikkiin. Koska nehän niinku vetää ja laulaa siellä huumeista ja perseistä ja kaikesta. Että niin. Sitten se on niinku vaan, että sitten ehkä joskus 30 vuoden päästä jossain niinku kalliolaisessa rap-kantabaarissa joku setä sitten itkee, että kun ei ole enää musiikki kunnollista. Tai sitten jossain Iltalehden kommenttipalstalla, kun on joku uusi rap-fest, jossa on nyt jonkun uuden genren edustaja, joka ehkä tyyli joku K-pop tai tiibetiläinen kurkkulaulenta tai tiiäks jotain tällaista. Että niinku maailma muuttuu, mutta samat elementit pysyy, ne vaan vaihtaa tavallaan sitä sijaintia.
Niin, ehkä se on niinku kuulunut siihen kapinaan ja rock ei enää todellakaan ole sitä kapinallista, vaan se on semmoista niinku, no se on musiikkityyli, joka voittaa Euroviis, mikä kertoo, että se on kyllä kesyntynyt niinku todella paljon. Toki siis on ennenkin ollut rockia viisussa ja näin, mutta jotenkin tuntuu, että toi oli niin tuommoista niinku koiranpentu kamaa. Vaikka täytyy sanoa, että kyllä siinä Måneskinissä oli semmoista niin kuin tähän vaaran tunnetta, vaikka se ei niin kuin ehkä sieltä huumeista tullutkaan. Mutta musta se on vaan niin kuin jotenkin hauska ajatus, että kun miettii vaikka silloin, kun Him tuli, vaikka totta kai Him on niin kuin love metallia, niin siellähän niin kuin Ville Valo, kun on rock-tähtenä, heilu aina niin kuin viinipullon ja viinilasin kanssa. Ja se oli kaikille niin kuin ihan fine.
Kun musta tuntuu, että ne rock-äijät, kun ne on niin kuin keski-ikäistä, niin niillä on nyt niin kuin perheet ja sitten tavallaan ne pahimmat huumehörhöt on tyyliin kuollut poistaa jotain, koska silleen huumeet, niin sitten että siinä on tapahtunut tämmöinen niinku elintason nousu.
Siis selkeästi, ja ehkä noin niinku nuorempi sukupolvi katsoo vähän sitä vanhempaa, että jotkut vaikka miettii Red Hot Chili Peppersin jäbiä, niin siellähän ne vetää vihersmoothieita ja joogaa takahuoneessa, ja on tehnyt niin viimeiset varmaan 20 vuotta, koska ei niinku kunto enää kestä. Ja musta on hauskaa, että kun rock on nyt kokenut semmoisen uuden tulemisensa, esimerkiksi Machine Gun Kelly vaihtoi rapin rock, rockiin. Meillä on vaikka Olivia Rodrigo, meidän niin kuin isoin pop-sensaatio tällä hetkellä. Hän tekee aika suoraviivasta rockia, mitä kuultiin hänen uudella albumilla. Sitten joku Will Smithin tytär Willow, joka teki ennen semmoista niin kuin eteeristä taidekriitikkoystävällistä poppia. Niin hänkin on nykyään vaan tämmöinen niin kuin niitti kaulapantoihin pukeutuva rockkari, joka laulaa jostain omasta nihkeästä fiiliksestä. Niin sitten jotenkin on vaan silleen, että niin, että onhan se muuttunut ja kehittynyt tosi paljon, mutta ehkä ihan tosi hyväkin niin, koska ei kukaan jaksa katsoa semmoista niin kuin kännissä tai kamoissa sekoilevaa rokkitähtiä tai tähteä hirveän pitkään. Tai mä muistan, kun mä olin katsoa vaikka Wolfmotheria Tukholmassa, ja siis se keikka loppui siihen, että se laulaja jäi yksin sekoilemaan sinne lavalle. Sieltä lähti koko bändikin pois ja yleisökin lähti jo menee ja se jäi silti niin kuin lavareunalle istua silleen ihan jossain matskuissaan.
Wow, mitä symboliikkaa.
Jep, ja mä olin vaan silleen, että mä maksoin tästä keikasta aika paljon, että mä en niin kuin jaksa jäädä katsoa tätä.
Tuo on tuollaista elämäkerta-elokuvatasoa.
Niin, silleen. Jep, mutta mä tiedän, että jos mä menen katsoa Willow Smithia keikalle, niin hän ei kyllä todellakaan tule sekoilemaan minkään asiankaan. Et ehkä niin kuin, se on ihan hyvä, että asia on muuttunut.
Voi äidin kanssa mennä. Koko perhe katsomaan Willow Smithia ja sitten niinku rock and roll.
Jep.
Et ehkä sitten tavallaan just kun mennään 30 vuotta eteenpäin ja sitten rap on tavallaan jäänyt hetkeksi pois siitä niin kuin kaikista suosituimmista musagenreistä, niin sitten siellä niin kuin jengi nostalgisoi sille estetiikan vuoksi vetää, pitää jotain denssiä huulesia.
Totta. Jatko ihan kyllä 2020-luvulta.
Joo, on oikein, että musta on, että on niin cool.
Hirveetä. Mutta joo, ehkä me tästä niin kuin Italian koksukohusta nyt opittiin se, että vuonna 2021 me halutaan rokki pelkällä seksillä, kiitos. Mm. Mieluiten italiaksi.
Rockmusiikki on kalliolaistunut, nistit lähti ja yep. Vegaanit tuli tilalle. Olivia Rodrigo, joka siis on kovaan ääneen puhunut, kuinka iso Taylor Swift-fani hän on, niin hän nyt sai tuota Taylorin fanit omaan kommenttikenttäänsä, koska Olivia oli siis lähettänyt tämän uuden albuminsa promopaketin Taylor Swiftin niin sanotulle viha-henkilölle, eli Kim Kardashianille. Josta sitten Taylorin fanit olivat aivan käärmeissään ja laittuvat siellä tuota kommenttikentä täyteen käärme-emojeita. Ja siellä on nyt ollut tota kampanja, masinointikampanja vauhdissa. Okay. Eli Taylorin ja Kimin tämä niin kun välirikkohan on aika silleen pitkä jänteinen tapahtuma, mikä siis alkoi vuonna 2009, kun Kanye West, joka tulisi myöhemmin avioitumaan Kimin kanssa, ryntäs lavalle Taylorin VMA-voittopuheen aikana ja sitten sanoi, että Beyoncéen olisi pitänyt voittaa tämä palkinto. Ja sitten vuonna 2016 Kanye West lauloi sen Famous-biisissä jotain tyyliä, että minä ja Taylor saatetaan panna, koska mä tein siitä M-stä kuuluisan. Ja sitten se käytti sen musavideolla sellaista Taylorin näköistä alastonta nukkea. Ja Taylor sitten oli tästä vähän silleen, että hän oli varoittanut, että älä julkaise näin tällaista misogyynistä biisiä ja että hänelle ei kerrottu, että häntä kutsuttaisiin M-ksi tässä biisissä. Ja sitten myöhemmin samana vuonna Kim Kardashian vuoti Snapchattiinsa tämmöisen videon tuosta heidän Kanyen ja Taylorin välisestä puhelusta, mistä käy ilmi, että Kanye kertoo, että hän aikoo niin kuin laulaa tällä tavalla ja Taylor on ihan ok siinä puhelussa sen asian kanssa. Ja sitten tästä lähti hirveä someriekkuminen, että Taylor Swift is over ja häntä kutsuttiin käärmeeksi, koska hän vähän niin kuin valehteli ja yritti uhriutua. Vaikka hän oli ok näiden lyriikoiden kanssa. Tosin viime vuonna vuosi sitten nettiin kokonainen versio tästä puhelusta, jossa sitten taas käy uudestaan ilmi, että Taylorille ei kerrottu siitä, että häntä kutsutaan M-ksi. Eli nyt tämän niinku yhden sanan takana on ollut niinku tosi pitkä tämmöinen tappelu menossa. Joten nytten Taylor Swiftin fanit ymmärrettävästi ja vähemmän ymmärrettävästi inhoaa Kim Kardashiani tämän puhelun liikkaamisen takia. Joten kun Olivia Rodrigo, joka väittää olevansa Taylor Swift-fani, lähettää Kim Kardashianille promopaketin, niin tämä nyt koetaan suurena petturuutena hänen faniudessaan.
Ihan uskomatonta. Jengi, hei.
Nyt on ylimääräistä vapaa-aikaa ihmisillä. Onko sun mielestä fanikulttuuri jotenkin toksista?
Kun se fanitushan menee niin kuin henkilöpalvonnaksi ja sitä tyyppiä palvotaan ja se menee niin kuin jopa semmoiseksi niin uskonnolliseksi, semmoiseksi ihan jäätäväksi vyhdiksi, niin sitten jos joku sanoo, että aah joo, mäkin on fani, niin sitten tulee se, että okei, okei, millainen fani sä oot, hei, että oot sä niinku tätä meidän jengiä, joka niinku tietää tasan tarkkaan, että kenelle saa lähettää mitäkin ja kuka saa tehdä mitäkin ja kuka saa sanoa mitäkin, vai oot sä vaan semmoinen, joo, kyllä mäkin sit tykkään, nä.
Joo.
Joo. Niin. Ja tuosta tulee tosi nihkeä fiilis, koska mä muistan, kun mä menin joskus aikoinaan ostaa lippuja Musen keikalle, ja mä menin siihen lipputiskille, että kaksi lippua, kiitos, ja olisin, että joo, nää onkin myyty loppuun tää Permanto. Kello 9. Mä oon täällä tasan siihen aikaan, kun pitää olla. Miten ne voi olla loppuun myyty? No kun nää on ollut, kato, nää on myyty loppuun ja tuolla fani jossain ryhmässä aikaisemmin. Mä olisin nyt rekisteröityä johonkin Musen fanikerhoon, että mä olisin voinut ostaa ne 2 päivää aikaisemmin sinne fucking Permannolle. Mitä mä en tiennyt, koska mä rakastan Musen musiikkia, mutta mä en ole semmonen fani, että mä menisin nettiin johonkin muse.com.
niin kun. Mutta sit kun aktiivinen fanitus on niin hemmetin stressaavaa, koska mä muistan, että silloin aikoina, kun mäkin kävin jossain lempibändien keikoilla. Ja sit mulle tuli aina semmonen niinku stressiahdistus siinä vaiheen, kun mä tiesin, että ne bändin jäsenet alkaa heittää kamaa sinne yleisöön. Ja mulla oikein nousi semmonen kateus siitä, että mä en tuu saamaan noit niinku tavaroita. Mä muistan yhden siis bändin keikalla se vokalisti heitti ihan sikahienon takkinsa sinne yleisöön. Mä en ole ikinä niinku kiehunut kateudesta niin paljon, kun mä katsoin, että ne 14-vuotiaiden tyttö ja lauma niinku repii sitä takkia siellä. Mä tosin kuulin myöhemmin, että se takki niinku otettiin takas, että silleen oispa kyllä vituuttanut, jos paisin saanut.
Oikeesti? Että sä voi heittää takkia yleisöön, niin sit joku sun assari käy hakee sitä.
Joo, mikä koktiis. Vai onko tuo semmonen liite faniklubiin, niin saat pitää tämän.
Joo, teille kaikille lähdetään tälläkin kopiot niistä. Ihan hirveetä.
Mut siis, kun mun mielestä toi on tavallaan se semmoinen syvä fanittamisen pahin reikä, että kun ei pysty nauttimaan asioista, kun tulee semmoinen, että ei hitto, että nyt joku muu saa jotain, mitä mä en saa. Mm. Niin kuin huomiotavaraa, mitä ikinä.
Niin, vaikka se ei olisi niin hyvä. Mäkin muistan, että mun kaverille heitettiin Eagles of Death Metalin keikalla se laulaja heitti valkoisen teepaitansa yleisöön, niin mun kaveri sai se kiinni ja sanoi, että yes! Ja sitten kun se sai se, tajus, kuinka märkä se on se paita, kun heitti se saman tien menee. Se on niin kuin tavallaan, tietsä, se ei ole aina sitä, miltä se vaikuttaa.
Mm. Joo, me ollakin keikkojen kaltsu siellä yhteisössä ihmiset lesoo, kun ne on saanut vesipullon sieltä. Et, tämä oli ennen koronaa.
Oh,
onko tämä nyt tämmöinen, niinku, että naiset ja homoseksuaalit on löytänyt semmoisen jalkapallofaniuden iloa, että siinä missä semmoiset heterojalkapalloukkelit polttelee tuolla autoja, kun niiden joukkue hävisi, niin sitten nyt naiset ja homoseksuaalit voi sitten Twitterissä vihata toistensa idoleita ja kirjoittaa, että no, et Nicki Minaj on kyllä parempi kuin Cardi B, mutta Cardi B on kyllä myynyt enemmän kuin Nicki Minaj ja jada, niin.
Mutta toisaalta se on hirveän kätevää artistille, että hänen ei tarvitse niinku taistella omia taisteluitaan, kun hänellä on ne faniarmeijat, jotka niinku ylläpitää niitä kohuja ja vie niitä eteenpäin. Sitten sä oot vaan silleen, että
mutta parastahan tässä koko Kim Kardashian promopakettihommassa oli se, että kun hän IG-storinsa kuvasi, että hän sai Olivialta PR-paketin ja sitten oli siinä silleen, että mä kuuntelen Driver's Licensea koko ajan, niin sitten Kimin lapsi Nord huutaa siellä, että kuuntele sitä ikinä.
Katoiko sä Venla-gaalaa?
Eh.
Okei. Okay. No en mäkään kattonut muuta kuin sen lopun, koska siellä Yle X voitti hienoja palkintoja. Mutta mä seurasin itse asiassa somessa, että mitä Venla-gaalassa on tapahtunut ja kuka siellä on ja miltä he on näyttänyt. Ja mun katse kiinnittyy aina ensimmäisenä Erika Wigmanin nykyään, missä ikinä hän onkaan, koska mun mielestä hän on ehdottomasti tämän hetken säväyttävin pop-tähti ja hän nautti jotenkin kaikesta siitä, mitä hän on saanut niin kuin tässä menneen vuoden aikana ihan täysiä. Ja jotenkin mä odotan aina, mitä hänellä on päällä ja mitä hän sanoo ja mitä hän niin kuin tekee. Ja musta on muutenkin jotenkin hauskaa, miten niin kuin Erika Wigmanista on kuoriutunut semmoinen kaikkien katseiden ja huomion kohde tässä niin kuin parin vuoden aikana ja miten hän on päässyt siitä kuorestaan irti. Ja mulla on tähän teoria.
Mm-hmm.
Musta tuntuu, että Erika Wigmanille on käynyt niinku tämmöiset NS-lapsitähdet. Siinä mielessä, että hänhän niinku on aloittanut uransa ja osallistunut niinku juniori-tangokuningatar-kilpailuihin. Hän on näytellyt Ylen TV-sarjassa 16-vuotiaana ja hän on aloittanut sen uransa niinku tosi nuorena. Ja sitten hän on ollut tuossa niinku tango kautta iskelmäskenessä, mikä on aika semmoista niinku konservatiivista, että sun pitää näyttää tietyltä ja sun pitää käyttää jotenkin tietyllä tavalla, että sä oot niinku jotenkin uskottava tai sua kunnioitetaan tai jotain muuta vastaavaa. Sama mitä esimerkiksi vaikka sanotaan vaikka Miley Cyrukselle, että hän on ollut ennen tämmöinen Disney-lapsitähti ja hän on ollut Hannah Montana ja hän on pitänyt käyttäytyä tietyllä tavalla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se niin kun iskee se ajatus, että ei mun itse asiassa tarvi, kukaan ei mua määrää, kukaan ei mua kontrolloi, niin sitten kun ne kahleet saa riisuttua, niin sitten se menee niin kun aivan sinne toiseen ääripäähän. Nyt mä oon niin kun supervapaa ja näytän koko maailman, että mä voin tehdä mitä mä haluan, mä oon superroisia rajoja ja näin. Niin tavallaan heille molemmille on käynyt semmoinen niin kun mega vapautuminen tässä hiljattain ja musta se on ihana seuraa sitä Eerikan niin kuin vapautuneisuutta, mutta se myös tarkoittaa se, että hänestä on tullut tämmöinen kävelevä kohu, että vaikka Eerika ei tee mitään, niin silti jengi niin kuin suuttuu tai pahoittaa mielensä tai jotenkin, siellä se Eerika, siellä se vaan, mennä jolkottaa.
Mutta musta tuntuu, että toi on niin kuin ehkä paras tila olla silleen niin kuin, julkisuuden henkilönä, koska se tarkoittaa, että sulla on vapaus ja ihan mitä sä haluat koskaan, ihan jo se, että sä et tee mitään, niin se riittää, että ihmiset on vihaisia sulle.
Niin, siis sepä se. Ja sen huomas myös tästä Venlo-gaalasta, koska tämän oikein näyttää sulle täältä IG:stä. Erika Wigmanilla oli siis päällään kultainen mekko. Hän näytti aivan ihanalta. Tällainen ihana kultainen mekko Erikalla siis oli päällä. Hän näyttää musta vaan siis upealta. Lamori upea, siis niin kuin tiedätkö, filmitähti. Aivan ihastuttava mekko. Ja muutenkin luukki. Niin sitten täällä on Päivi. Pahotti mielensä Erikasta.
Päivi on kyllä Suomen Karen.
Päivi on kyllä Suomen Karen. Päivi kommentoi, että halvan. Aina vaan enemmän halvan näköinen. Onneksi en ole hänen äiti. Säälin. Aina vaan säälin. Huokaus. Ihan oikeesti.
On rankkaa.
Ihan oikeesti. Hän on vaan siis upean näköinen ja Päivi pahotti mielensä, koska hän säälii.
Mutta on kuitenkin iloinen, että ei ole äiti.
Niin, no onneksi sitten sentään jotain positiivista. Mutta parasta tässä on se, että Eerikan äiti kommentoi tätä postausta ja kommentoi, että hän voi Eerikan äitinä kommentoida ja todeta, että ei ole mitään syytä sääliin tai alarvoisen kommentointiin. Eerika on minun rakas lapseni, joka on ihmisenä hyvä sydäminen ja tekee ystävällinen ihminen ja tekee työtään ihmisten viihdyttäjänä ja dadadadaa. Ja musta se on niin kuin ihanaa, wow. Hän puolustaa täällä ihan leijona emona omaa tytärtään somessa tuommoista niin kuin someskördää
ihanaa
vastaan. Ja musta tuli siitä niin semmoinen, että niin Päivi, älä jaksa. Miten, mä en usko, että kukaan niin kuin alle 25-vuotias kommentoisi vaikka Eerika Wigmanin päätöstä, että tosi halvan näköistä, että sääliin. Kyllä.
Siis kun mä just mietin että toi on varmaan aika silleen paha, että on kerätty silleen julkisuutta ja faneja tuolta iskelmäskenestä ja nyt niin kuin siirrytään just tämmöiseen niin kuin roisimpaan pop-musiikkiin, niin sitten ne iskelmäfanit on niin kuin jäänyt sinne vähän kannoille ja sitten siellä vähän yrittää kynsin raapia ja haukkaa siellä. Mä just mietin, että kummassakohan niin kuin että kummastakohan löytyy silleen ihmiskunnan huonokäytöksisimmät pikkusijat, että onko se niinku Iltalehden vai Eerika Wigmanin Instagramin kommenttikenttä? Tästä voisi tehdä jonkun tutkimuksen.
Niin, mun mielestä tässä on graduaaja kaikille, niin kun, jotka sitä miettii.
Winkki Witonen.
Jep, musta on niin hauska jotenkin, että yhteiskunnassa me niin kun leimataan kaikki semmoinen koulukiusaaminen niin kun pitääkin, mutta sitten me ei yhtään kiinnitetä huomiota siihen, miten aikuiset käyttäytyy somessa. Et,
joo.
Että niin just niin kun lapsien vanhemmat on, että kyllä pitäisi meidän Ville-Petteristä pitää huolta siellä koulussa, kun siellä muut häntä kiusaa. Mutta menenpäs nyt kommentoimaan tänne Eerika Wigmanin Insta, että olet niin halvan näköinen, että säälittää onneksi en ole äitis. Onneksi mä en ole sun tytär, koska mua hävettäisi ihan sairaasti, yep. Jos mun äiti kirjoittaisi siellä tuommoisia hommia.
Joo, siis toi on mun mielestä niinku hämmentävit, että semmoiset niinku aikuiset, just vaikka tuommoiset äiti kautta isäihmiset jotenkin tuommoisen niinku moraalin varjolla lähtee kiusaamaan muita ihmisiä. Ja sitten vielä jotenkin silleen, että no, et mä oon niin huolissani tästä maailmasta, että on kyllä niin töykeä ja huonoa esimerkkiä näyttää, ja sitten itse siellä tyyliin omaa vauva sylissä kirjoittelee jossain vauva.fissä silleen hirveet ryönää ihmisistä. Niinku tavallaan niinku check yourself oikeesti.
Niin, eikö just näin. Et mun mielestä jos niinku tämmöisestä niinku Eerika Wigmanin niin ongoing kohusta, joka ei tule loppuun koskaan, koska hän tulee aina vaan olemaan ja se riittää kohuksi, me voidaan ehkä oppia se, että ehkä niinku aikuisille pitää asettaa ruutuajat. Sen kännykän voi laittaa ilta 8:00 johonkin laatikkoon ja sitten illalla käydään läpi lapsen kanssa, että mitä sinne someen on tullut kirjoitettua, onko tullut taas kommentoitua ikävästi ja sitten käydään läpi, että miten voisi kivasti kommentoida.
Siis oikeasti saldorajat vanhemmilla. Mä en tajua, niin kuin, että silloin kun internet tuli, niin sitten oli hirveä sillä, no niin, katso missä lapsesi on netissä ja sitten on itse ne vanhemmat, jotka on tuolla silleen niin kuin uskomassa jotain niin kuin huppupäisiä hörhöjä, nuhkikaa kristalleja ja koronarokote tappaa sut ja jädä ja Eerika Wigman Illuminati hirveä ämmä. Silleen niin kuin, mistä välistä tämä niin kuin käännös tapahtui. Et voiko internetin bännätä silleen yli 50-vuotiaat, että please mä pyydän.
Kauheeta. Ei voi, vaan huonosti käyttäytyviltä.
Eli joo, voi.
Karseeta. Eli mitä me ollaan opittu tämän päivän kohuista, niin ainakin se, että vuonna 2021 rock tilataan pelkällä seksillä ilman huumeita, kiitos.
Ja sitten se, että ei tarvitse puhua paskaa, jos sun fanit puhuu paskaa sun puolesta.
Se on kyllä hirveän kätevää. Sitten me ollaan opittu myös se, että jos aikoo mennä kirjoittamaan ryönää Erika Wigmanin tai kenen tahansa instaan, niin kannattaa kysyä joltain alle 20-vuotiaalta ensin, että onko tämä ihan ok.
Ihan hyvin sanottu.
Joo, mun mielestä nämä oli hirveän hyödyllisiä kohuja nämä kaikki.
Joo, mun mielestä niin kun kävelen täältä studiosta ulos parempana ihmisenä.
Joo, samoin. Usein muutenkin teen aina niin.